Мөхтәрәм радиоаңлыгчылар, якында Хытай баш секретары Ху Чжинтауның Лопнур наисе Даши кентенең итбах секретары Мәмәт Сабырга кайтырган җавап хәтти уйгыр илдеке гезит һәм хәбәр торбәтләрдә алайды урын бирелеп тәшвик кылынып аткан бер кызык хәбәргә айланды. Бу хәбәр хәтта мәркәзи телевизия истеме бирелгән. Хәбәрдә күрсәтелгәнчә, бу ел 4-нче айда Даши кентенең иттифақ ячейка секретары Мәмәт Савыр Ху Чжинтауга бу елның икътисади әхвалының алайды яхшыланып, халыкның аллык сәвиеге итеп, берәр кытымы милли бөлгүнчилек яки канунсыз динни хәрәкәтләрнең булып бакмаганлыгын доклад кылып, буларның һәммәсе партиянең милли сиясәтенең яхшылыгыдан булды. Без партиянең гипене мәңге аңлайбыз. Мәңге партиягә әгишмәңбез дип хат язган. 5-нче айның 4-нче көне Мәмәт Савур Ху Чжинтауның партиямызның фаңҗын сиясәтләренең итәклеше белән кент партия һәм иттифақ ячейкасының башламчылыгыда йортыңларның калак, намрат кыяптын үзгәртип сөйлә. Тормыш баяшат, милләтләр иттифақ булган халат барлыкка кепту. Мен сезләрнең кул келтергән нәтиҗәңләрдән хушал булдым дигән мәзмунда язган җавап хитын тапшырылган. Җавап хат кергәндән кин Мәмәт Савур техмая җалынып, без үз әмилитебез белән башчуҗи Ху Чжинтауның безгә булган гамьхурлыгыга җавап кайтырышыбыз кирәк дип, бүтән кенттикләрне Ху Чжинтауның бу бер пачы җавап хитының роен үгнишкә салган. Без бу мәгълүматка ие булгандан кин Баянгулын областы Лопнур наисе Итпах ячейк секретары Мәмәт Савырга бивасты телефон алдык. Яхшымысыз? Сез Мәмәт Савырмы?
Ә, мен Мәмәт Савырчы. Нәнеке?
Мен Эркин Асия радиосының мөхбири, мен Америкадан.
Эркин Асия? Америкине?
Ху Чжинтауга кандай булып хат язганлыгыңыз хакында сөйләп бәрсәңез.
Булды. Мен бу 2003 елы, мен мемлекетлек елык 5-нче айның 4-нде Усы жан-жан Ходыжаға үндәк жүгін шүйігін қатнаш қыл баған. Күнқанды Ху-жыңты шүйде өзі дізіне құбыл қығанды. Еніп келіп, бір әкір қылынған қызметләріні бізді қатар қылып бір. Шу Даш кентідікі яшларының келі көңіл арзусын еткіз құяй деп шу мәқсетілі қат язғанды. 2005-й 4-нде айның 17-сі язған. Шу 5-нде айның ке 4-нде күні бұл Ху-жыңты шүйінің жауап қеті кетті. 5-нде айның 4-дің башлаттыланды. Күнде шу айында шу адамның тихетінің ройына үгіні шыққа шыны ойыштырып, күнді үшінді ақылы ватым. Үзім ойыштырдым. Үз айында кәсірініп кетіп, Ху-жыңты шүйінің ке хетінің ке ройын үгіні шыққа шыны ойыштырдым.
Кентіңланың әхуалыны қысқыш тұныштырып бер әлемсіз.
Дайшкентте 1310 нопыс ба. Бұның 80% ұйғыр, 20% хэнсо. Бұрын, біздің кентке 10 ел, 20 ел, 30 ел алдыға. Ашында işligimizdə turaqlaşıb qalğan yerliklər xəzona. Namrat ailə yox.
Siz Ху Чжинтауга yazğan xətinizdə bu kənətin taraqqiyatını, şundaqla bu yerdə milli bölgünçülük hərəkətlərinin olmamğanlığını əsaslı toqlat qıb yazıbsız. Həm də dehqanların namratlıq yoki qiyinçiliklərini yazmadınızmı?
Həm də bizə nisbətə xalqların təsiri yox. Yox, onda nəsli yox. Ya namrat ailə yox, həm qiyinçiliyi var ailədən bir, beş ailə var, qiyinçiliyi var ailədən. Bizimki dehqanlarımız elə 2-3 kəsiblik sod sötü qoyu, dehqançılıq, baxmıçılıq, bağvançılıq bunda işlərlə şoğulunub həm də bu şu Allah səviyyəyə yetkənəndir.
Ул хәтта диханның еллык кирменең 6000 юандан ашканлыгын языпсыз. Әнди өзеңнең еллык кирме кандай?
Үземнең 1 еллык кирме 260 мең күз. 580 мо ерим ба, 60 мо яды бегим ба. Әнкезе әлкә әнди диханчылык шилтидган трактор уе мал чарва койкалы булып. Шунда кышлардан килде. Әмма шу немене яны ашканда, бозгар ашкан чагында әнди дәүләттен бе банкидан әнди 20-30 мең күз казалып Шу аркылы танкезе бей чыктым.
Билишимизчә Лопнур наисидә умумйүзлек су мәсьәлесе мәҗүд, яни диханчылык эшләндегән һәм дә ичимлек су мәсьәлесе хәл булып кетмәгән. Бу су мәсьәлесен язган хитыңызда Ху Чжинтау доклад кылмадыңызмы?
Як, ул су һәм дә бурын су, Лопнурда су яман әсте. Бултырдан башлап сәл кыслап калды су. Су сәл кемчилеп калды. Бу су кыспысы Әлек бизнең кима ул Шинҗаның кима Җәнүб Шинҗан тарафта. Җәнүб тарафта у ядә бәккә су. Һәм у яй селештергән чагда безнең маяның суы әмде. Бераз булды да анда.
Сез диханларны үгүнеш куештыргандан кин, бундан кин әмлитебез аркылы Ху Чжинтауның безгә булган гамьхурлыгы җавап кайтырмыз дип сез Әндік планыңызды немлән қымақчы?
Біз Хузунтауның қетіні 5-й ай ақырғытке өгініп 10-12 нәңкіз әмеліетті көстіміз. Бізнің адды бір кәнітке, үшіншілік қет язғарлық үшкен біз алды білем. Kentimizde 13 kilometr yolları, karma yolu yasay devletimiz. Üzümüzün kentinden pul çıkırmız. Elbette top kurmuşsa dikhanla şeydi o, kağın ne üzümüz çıkırıp yasaymış kent.
Dikhanla bu yol yasağında aşağı okşaş bir karga işlemdi.
Şu.
Aşağı tügidi de atlattı. Dikhanlağı yol yasağında pul vermişsenle bu kanunsuzluk bulmamda.
Yok. Hem de o özleri bana daha yol yoğun diyen, o bu yol yasağa işleyen sevap veririz biz bu yukarılarının kaydısı edip, hem de seni çıkıp yasaydım.
Daşi kenti de dehkançılıkların taza aldıraş vaxtı da, Xujintau'nun bu cevap hitini ügünüşki mecbur bolu atkan bir dehkan, ihtiyaçanlık bilen ziyaretimizini kubul kılıp, kentteki dehkanlarının tihi xatti deyilgendek ondak umumyüzlük allık seviyeye yetmeyenlik ki, Mehmet Sağır'nın naiti aktif ikenliğini bildirdi.
Aşınınki turmuş ekvali yamağımız. Hem de yeni şunu undum öyle ki yeni aşılı kötülenmeden. Öyle ki bayu oğalları bayu kötüyle vergen. Ot süpürsünü öyle ki aciz uğruklu öyle ki yetim yesir deyiniz bu. Şundakları yeni namırat. Yuluva, astula, aş, nimet edemini yöleydiğen yap. Kasımız pulu vardın, tövbe eşi var. Kağan A810 yeni okşaş. Ben hem de nerebeli yapıp koysam benim yaplarımın yanı. Bu öyle ki cinayet kaynanıp kaldığa işi olsa koştu şimdi. Bu olmasın da akma işkiye kız şu enkenin sözlerime. Mehmet Sağır desiniz. O adam hem de daşıkı teve kolunu neyi sunsa yet edemez mi? Mesela ki ama yezigilik bankadın değildi. Bana aşağı gümme şu kiripli deki halimiz dese bir ayız yapılmayı deyken bicirip verirdi. Biz de bana bir 5000 koy deki halini desek bizki deyken ben mi edemez mi? Hazır o pısralığını oylaydıkan hükümet pek az kaldı nekin deyimine.
Daşi kentidin yeni bir yaş dehkan Mehmet Sağır hakkında bildiğenlerini kısıkça eğitip, Mehmet Sağır'ın hem hukuk hem pulgu iyi ikkenliki, şundakla onun dadısının azır yezlik partikomunun baş sekretarı ikkenlikini, dadısı 2-3 yıldın kiyin pensiyeye çıksa, balısı Mehmet Sağır'ın dadısının ornığı çıktığalığının enik haber boğaşka, aldırap ula tuğurluk birinin deyiştin ihtiyat kıldığalığını bildirdi.
Xujintau vergenlik ögünatımız şu an. Şundak vatkan, şundak ögenme gandak ögünatı kamsa. Savcı digen o şücü ulamdı. Savcı digen gapmış, barısım değdi aşı gapmış. Savcı'nın aylığı beni okurtursa, barısı kıp kaldı. Savcı fiziyat çıkarsın, Mehmetcan sayıda sözcülük.
Qadirlik radio anlıqçılar, yukırdısla Lopnur Naisi Daşi kentedeki dehkanlarının bir aylık siyasi ügünüş kılışı sebep boğan xatla haqqıda igerliyen məlumatımızını anıldığınla. Dikkatli boğununla rahmet.